Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Həfəs azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanda yadelli işğalına qarşı müqavimət hərəkatının simvoluna çevrilən Əlincə qalası dağılmaq üzrədir.
Bir daş düşübsə bu deməkdir ki, Naxçıvanda bu işlərə fikir vermirlər. Nədir? Bu nə söz? Bax, Naxçıvanda narahat olmayın. Nə var? Hamısı öz yerindədir. Qorunur və qorunacaqdır. Narahat olmayın.
Cənub rayonlarının fermerlərə toxum və bitki sortlarından narazılıq edirlər.
Tezgeçən sortlar ki, Mali Krasnodar yox sortlar, Hamido sortları, Astrakhan 18 var idi, sonra 5 olduz formada bizə Markov sortu var idi. İndi o sortlar yox dərəcəsində olduğu üçün yerli sortlardan biz istifadə edirik. Yerli sortların da saxlanan müddəti az olduğu üçün çox da sərf eləmir.
Və ən nəhayət Samux rayonunun Sərvan kəndində su İnsaranlıq.
Mənim məhləmdən çıxır deyən su mənimdir. Yaxşı, mən sabahlar məhləmdən neft çıxacaq, deməli mənimdir. Bu su indi burdan indi çıxmır ki, burada evlər yox idi, heç bu su çıxanda burada.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycanın ərazisində bir neçə qala var ki, onlar tarixçilərin fikrincə yadelli işğalına qarşı müqavimət hərəkatının bir növ simvoluna çevrilib. Onlardan biri də Naxçıvan ərazisində yerləşən Əlincə qalası sayılır. Bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında izamiyyətdə olan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu da həmin qalaya baş çəkib. Qala müxbirimizin müşahidələrinə görə hazırda baxımsız qalıb və dağılmaq üzrədir. Üstəlik onun dağıntıları altında hələ də araşdırılmasına ehtiyac hiss olunan sirlər, müəmmalar hüküm sürür.
Naxçıvan şəhərindən Əlincə qalasına getmək üçün 25 km avtomobillə təxminən 2 km-də piyada yol getmək lazım gəlir. Qala Culfa rayonunun Xanəgəf və Əlincə kəndlərinin əhadəsindəki eyni adlı Yalçın dağın üstündə yerləşir. Qalaya qalxmaq üçün iki yol var. Bu yollarla qalaya qalxmaq üçün vələdçiyə ehtiyac var. Əlincə kəndindən olan bələdçim adının çəkilməsini istəməsə də səsinin efirə getməsinə etiraz etmir. Yol sərt yoxuş olduğundan qalaya qalxana kimi bir neçə yerdə oturub dincəlməli olduq. Nəhayət üstü qala divarı görünür. Divarların eni təxminən 2-3 metrə yaxındır. İxtisasa tarixçi olan bələdçinin sözlərinə görə əvvəllər bura qalanın giriş darvazası olub.
Biz indi Əlincə qalasının, bəli, giriş qapısındayıq. Çəkdiyin yer oranın girişi olub. Ən asan giriş burdandır. Bir neçə yerdən giriş var qalıya, amma asan yol buradır.
Əsas giriş də.
Əsas giriş buradır. Çünki bura o zaman gedişlər üçün ən əlverişli şəraiti olan yol. O hasardır, hasar artıq çıxıb. Qalıya bu tərəfdən hücum olur, bir də o xanəgah tərəfdən olur.
Postlar harada qurulurdu təxminən?
Postlar aşağılarda.
O buralarda?
Hə, o aşağı hissələrdə qurulurmuş. Nəzarətçi orada gözləyirmiş. Düşman hücum eləyəndə çəkilmişlər qalıya, qapıları bərkidib. Oradan düşmənə müqavimət göstərirlər. 14 il Əlincə qalası mühasirədə olub Teymurləng tərəfindən. Teymurləngin oğlu Miranşah bura hücum eləyir. Özü ayrı yerlərdə döyüş keçirilirdi. Yaxın şərqdə müharibələr aparırdı. Oğlun göndər Əlincə qalasına. O Əlincə qalasını ala bilmir.
Əşkər tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Əmir Teymurun qoşunları qalanı mühasirədə saxlasa da onu işğal edə bilməyib. Bələdçim isə bu fikirlərlə razılaşmır. O bildirir ki, Miranşah qalanı ala bilməsə də bəzi tarixçilərə görə Əmir Teymur Əlincə qalasını işğal edə bilib. Qalanın içərisinə daxil olur. Qalanın sahəsi təxminən 1 hektar düzənlik ərazidən ibarətdir. Bələdçi deyir ki, qaladan Əlincə çayına gizli yeraltı yolu olub. İndi həmin yolu tapa bilmirlər.
Məlumata görə indi tapamırlar. Burdan çaya yeraltı yol varmış, gizli yol. Oradan yenib su gətirirmişlər, su olmayan vaxtlardır.
Bəs qidanı hardan almışlar, bu mühasirə?
Onlar nəzə gəlir. Əlaqəsi olub da camat.
Camat kömək edir.
Camat kömək edir.
Qalanın ərazisində əllə qazılmış bir neçə hovuz var. Həmin hovuzlara müxtəlif istiqamətlərdən kiçik su kanalları qazılır. Bələdçi deyir ki, yağış suları həmin kanallarla hovuzlara axır.
Də su kanalına bax, mərəllərində daşı yarıdır.
Bir dəqiqə demək.
O kanallar. Yağış daşda yağır, buradan sızıb gəlib ondan gedir gölə. Bir də daşdan göl düzəldə su ehtiyatı yerilmişdir. Yer. Su yerişir bura, yağış. Buradan da gəyib böyük göllərə. Bu kiçik göldür. Əzminə görə kiçik göldür. Özə çox dərin olub bu indi çəsi. Görürsən, daşı yonub içində düzəldiblər. Bu axır oradan o böyük gölə dolanma söz.
Ha, bu izi də var.
Ha, izi də var. Göllərin hamısının bir-birinə əlaqəsi var. Onlar da göl var, burada bir dənə də. Bu aşağıda gördük, burada gördük, bu da fayda var. Bu da var. Həfif bu göllərlə də bu olmayan vaxtı onunla istifadə edir.
Qalanın yan tərəfində hündür qayanın üstündə şah taxtı deyilən yer var. Həmin yerə çıxmaq üçün əllə qazdan çığır itdiyindən qayanın üstünə çıxmaq mümkün olmur. Bələdçi deyir ki, həmin yerdə şah və əyanları yaşayırmış. Bələdçi bu qala ilə bağlı türk tarixçilərinin yazdıqlarına da toxunur. O yerdə salır ki, türk tarixçilərinə görə bu qalada Atabəylər dövlətinin xəzinəsi yerləşib. Onların iddiasına görə həmin xəzinə burada hələ də qalır. Bələdçi isə deyir ki, Sovet dövründə vertolyotla bir neçə dəfə gəlib axtarışlar aparsalar da xəzinə tapılmayıb.
Kənddən 2000 metr hündürlükdə. Axırıncı illərində, yəni 80-ci illərin axırlarında vertolyotla gəldi, vertolyot düşürdü burada. Başı aparasa gətirib axtarırdı, amma tapılmadı. Çox adamlar o fikirdə olur ki, o xəznəni tapsın, xəznə. Xəznə gizlənilir burada, qorunub saxlanılır, ha, özdə yazır ki...
Bu dəqiq məlumat verir ki, xəznə gizlənilir, bu xəznə tapılmıyor.
Haradaysa bu qalada. Həbii qaladır, hə? Allah Taala tərəfindən yaradılan qaladır.
Tarixçi alim Boran Əzizli Atabəylər dövlətinin xəzinəsinin qalada gizlənilməsi barədə deyilənləri təsdiqləsə də, tarixi mənbələrdə Əmir Teymurun Əlincəni işğal etməsi ilə bağlı məlumatlara rast gəlmədiyini bildirdi.
Teymurun ümumiyyətlə Əlincə qalasında olması məsələsi özü doğru deyil. Temurlengin özünün orada olmalı yok. Doğrudan da orada ümumiyyətlə Elxanilər, Eldəgəzlər dövrünün hökümdarlarının əsas ehtiyatı həmin qalada olubdur. Xəzinə mənasında ehtiyat. Dövlət xəzinə. Ona görə ki, əvvəla bu qala çox sıldırımlı qala idi. Ona görə də həmişə oranı almağa çıxıblar. Eldəgəzlər dövrünün özündə də. Eldəgəzlər dövründə də, Temurun hücumları dövründə də Temur oranı oğlu Miranşaha tapşırmışdı. Bu oranı uzun müddət ala bilmirdi. Ona görə də müttəfiqlər də o qalanı həmişə almağa çalışırlar. Bilirlər ki, bu xəzinə oradadır. Bu məsələ həqiqətən doğru fikirdir ki, orada xəzinə vardır. Həm yadındır ki, arxeoloji qazıntılar nəticəsində orada saxtı filan tapırdılar. Amma belə xəzinə tapılmıyor.
Tarixçi alim Əlincə qalasının restorasiya olunmasının vacibliyinə də toxundu.
Əlincə qalası Azərbaycanın tarixi qalalarından biridir. Bu qala əslində gənc nəslin yaddaşında yadeli işğalçılara qarşı müqavimət mərkəzi kimi qalıb. Ona görə belə yerlərin, o cümlədən də Əlincə qalasının uçulub dağılmış hissəsinin bərpası çox zəruridir.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əlaqə saxlasaq da, onlar bu haqda danışmaq istəmədilər. Naxçıvanın başlaçı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə dedi ki, qaladakı vəziyyəti araşdırmaqdansa Naxçıvandakı inkişafı işıqlandırmaq lazımdır.
Bir daş düşübsə bu demək deyil ki, Naxçıvanda bu işlərə fikir vermirlər. Nədir? Bu nə söz? Naxçıvanda narahat olmayın. Nə var? Hamısı öz yerindədir. Qorunur və qorunacaqdır da. Narahat olmayın. Qətiyyən. O adamı da deyin ki, belə şeylər fikir verməsin. Gəlsin fikir versin ki, orada nələr görülübdür, nə işlər görülübdür, necə tikinti aparılır, necə abadlıq işləri aparılır. Bunlardan yazsın. Yoxsa iki dənə daşı orada düşübdür.
Əlincə qalasının bəzi tarixi mənbələrə görə 1000, bəzilərinə görə isə daha çox yaşı var.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəcəm.
Yox, sən təhqirəcəm.
Mən səsəndən getməyəm. Mən səsəndən getməyəm.
Yox, qarşıda xüsusi mənə anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycan tarixi haqda bu həftəlik bu qədər. Qaydaq bu günümüzə. Növbəti reportajımızda isə ölkənin cənub rayonlarında öz alın tərləri ilə dolanan insanların şikayətindən söz açacağıq. Əkin biçin işləri ilə məşğul olan bu insanlar şikayətlənirlər ki, çox işləyib az yeyirlər. Bunun səbəblərindən biri kimi də mövcud toxum və bitki sortlarının keyfiyyətsizliyi göstərilir. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Tərəvəz məhsullarının istisalı ilə məşğul olanlar deyir ki, əkində başlıca səslərdən biri məhsuldar və şəraitə uyğun olan toxumların seçilməsidir. Ancaq məhsuldar toxum isə yoxdur. Suvi sistemi dağılandan sonra bu sahədə zəifləyib. Bu məsələyi adına gətirmək üçün cənub rayonlarının bazarlarında oldu. Lənkəran bazarında tərəvəz toxumları müxtəlif yerlərdə satılır. Masalıda toxum satan mağaza olsa da, Astarada bu da yoxdur. Astara bazarında satılan toxumların çoxunun mənşəyi məlum deyil. Burada Rusiyadan və İrandan gətirilən toxumlara da rast gəlmək mümkündür. Satıcı isə deyir ki, toxum alanlar azdır. Kəndlilər onları lazım olan bir çox tərəvəz məhsullarının toxumunu özləri hazırlayır. O deyir ki, tərəvəz məhsullarının toxumları əsasən mart ayında satılır. Satıcıya görə toxumun keyfiyyətinə söz ola bilməz. Satıcı sonrakı suallarımıza cavab verməkdən imtina edir. Fermer təsərrüfatın başçısı Zakir Axundov deyir ki, əsasən kartof, pomidor, badımcan, soğan və kələm əkir. Onu deməsinə görə məhsuldar davamlı toxum tapmaq müşkül məsələdir.
Toxumu biz alarkən biz bilmirik ki, bu hansı şeydədir. Hansı neçə faiz bu, bunu düzəlmə qabiliyyəti var. Biz onun laboratoriya yox, bir şey yox, heç bir şeydən əldən alırıq, gəlib səpirik. Səpəndən sonra çıxış alınır. Gördüyümüz çıxış 90% olmalı, alınır 50%. Bu da toxumun keyfiyyətindən asılı olduğu üçün belə bir nəticə alınır. Həm də ki, həmin o toxumu ki biz bir hektara əgər bir kilo alırıqsa ya 800 qram alırıqsa həmin toxum bir hektarın əkinə sərfiyyat olan şeydini yetişdirə bilmir. Bu bizim birinci ziyanımız. İkinci ziyanımız toxumun məhsuldarlığı, toxumun keyfiyyəti, deməli düzəlmə qabiliyyəti, enerjisi çox yaxşı olarsa biz məhsuldarlığı da yüksək səviyyədə keçirə bilərik, ala bilərik.
Zakir Ağındoğlu'nun sözlərinə görə dövlət kənd təsərrüfatına milyonlarla manat pul ayırır. Toxumçuluq sahəsinə də az pul xərclənmir, lakin bütün bunlar kəndiyə çatmır. Əksinə onun fikrincə ötən vaxtlarda əkilən yaxşı növ toxumlar da yox olmaqdadır.
Məsəl üçün keçmişdə fasulye sortu var idi. Nibimdən o sortlar var, yoxdur. Sonra bizim Pozna sortlarımız vardı. Sonra tez yetişən sortlar vardı. Krasnodar yox sortu. Hamıdur sortları. İndi o həmin sortları Astarxan 18 var idi. Sonra 5 ulduz formada bizə Maykop sortu var idi. İndi o sortlar yox dərəcəsində olduğu üçün yerli sortlardan biz istifadə edirik. Yerli sortların da saxlama müddəti az olduğu üçün çox da sərf eləmir. O da bir növbədə kəndlilərə, kənd təsərrüfatına işləyən adamlara zərbə vurur.
Onun dediyinə görə yığılan məhsullar konserv sexinə verilir. Sex isə tez xarab olan pomidor növünü bəhanə gətirərək aşağı qiymətə götürür.
Ümumiyyətlə biz konserv biz bu toxumların çox hissəsini biz konservaya veririk. Bu konservada ki kombinat ki var. Həmin kombinat bizim zəhmətimizə o qədər də qiymət vermir. Sabit hökumət dövründə əgər 10 qəpiyə biz pomidor satırdıqsa, indi isə 5 qəpiyə pomidor satırıq, onun avtomobilə sərf olunan pulu, fəaliyyət sərf olunan pulu, amma əkin keçirən sahibkar üçün bu puldan heç bir şey qalmır. Amma belə sort var ki, hektara, 1 hektar toxum, əgər 5 hektar toxumdan 100 ton pomidor götürərdikcə, amma 1 hektar yaxşı sort olsa, yaxşı keçirilənmiş, elitəli cins pomidor sortu olsa, deməli, 1 hektar 5 hektara cavab verə bilər. Bu da kəndçiyə zəhmət keçər, kənd təsərrüfatında işləyən adamlara xeyir gətirər.
Sovet dövründə uzun müddət saxıl direktoru işləmiş Astara şəhər sakini Yusif Əliyev də yaxşı məhsulda tərəvəz toxumlarının əkilməsini vacib sayır. Onun bildirdiyinə görə toxum pis olanda kəndi məhsulun 70%-ni itirir, müflis olur.
Kənd təsərrüfatının daha intensiv sürətdə inkişaf etdirməsi üçün ilk növbədə onun toxumçuluğun mənbəsi, onu inkişaf etdirilməsi o deməkdir ki, gələcəkdə kənd təsərrüfatı məhsullarını yüksək məhsul almaq üçün toxumçuluq təsərrüfatını inkişaf etdirmək lazım idi. Var idi. Ona diqqət daha böyük idi. Hazırda isə bu məsələ tamam demək olar yaddan çıxır.
Bu dövrdə ümumiyyətlə cənub bölgəsində Lənkəran, Masallah, Astarada neçədən toxumçuluq safhozu var?
Toxumçuluq təsərrüfatı var idi, ancaq ilk növbədə Lənkəranda idi toxumçuluq təsərrüfatı. Demək o tərəvəzlərin toxumlarını yetişdirmək üçün bu sahada ayrıca bir təsərrüfat var idi. Demək, lazım olardı bizə elit toxum sortlarını gətirmək üçün gərək edirdi Quba, Qusar, Haçmaz rayonlarından toxum gətirib və burada onu becərdib inkişaf etdirməkdir. İndi isə yoxdur. İndi pərəkəndəçilikdir. Heç bir şey də yoxdur. Heç satdır. Ona görə də əgər bu belə getsə, bu gələcəkdə kənd təsərrüfatı tamam müflis halına düşər.
Yusif Əlinin deməsinə görə ayrı-ayrı vətəndaşlar qonşu ölkələrdən nəzarətdən kənar tərəvəz toxumları gətirirlər ki, bu da xəstəliklərin yayılmasına şərait yaradır. Aqronom Xanlar Əliyev də toxumçuluqda nəzarətin zəif olduğunu deyir. Onun bildirməsinə görə kənd təsərrüfatında yetişdirilən məhsulun maya dəyərinin ödənilməməsinin bir səbəbi də toxumçuluğun diqqətdən kənarda qalmasıdır. O deyir ki, kəndə xərç çəkir, məhsul yetişdirir. Oradan hər hektardan 40-50 ton pomidor götürmək əvəzinə 5-6 ton götürür. Nəticədə borca düşür.
Kənd təsərrüfatında məhsul dallığın artırılmasında əsas rolu toxumun olması, cins toxumun yetişdirilməsidir. Lakin bizdə əkin sahəsi keçiriləndə toxumu hardan alırsan, onun məkanı məlum deyil. Deməli, indi hal-hazırda bazarda kələm satırlar. Hamısı gül kələmidir. Deməli, toxum olmadığı üçün cəmiyyət məcbur deyil. Əldən toxumu alır. Bu da məhsuldarlığın azalmasına bayağı da toxum çıxmır. Keçən il soğan əkinin 30%-ində məhsul alınmadı. Səbəbi toxum zay olduğu üçün laboratoriyada bu analiz olunmalıdır. Onun çıxış qabiliyyəti yoxlanılmalıdır. Yoxdur belə. Dövlət tərəfindən heç bir mağaza qarantiyə vermir ki, bayağı satış bir yer yoxdur. Gedib fermer təsərrüfatları oradan toxum alsın və əkin keçirsinlər. Ona görə də hər il min tonlarla məhsul itkisi baş verir.
Avramımın dediyinə görə tərəvəz toxumları qonşu ölkələrdən gizli yollarla gətirilir.
Onlar gizli yollarla ölkəyə gətirilir və haman toxumlar bizim ölkədə rayonlaşdırılmamış toxumlardır. Sınaqdan keçməmiş toxumlardır. Hər hansı toxumu əkməkdən ötəri. O bir il sınaq müddəti dövlət tərəfindən keçirilir. Əgər bu özünü bizim müddətə doğrudursa, o əkinə yararlı və onun əkinə icra verilir. İrandan gətirilən toxumlar və xarici gətirilən kodlaşdırılmış insan orqanizmi üçün ziyan olan toxumlardır. Ona görə dövlət nəzarəti olmalıdır. Toxum əgər məhsul istəyirsə, toxumun inkişafı toxumdan asılıdır. Kəsər məhsulların istisalı toxumdan asılıdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bir toxumçuluq müfəttişinin dediyinə görə isə xarici ölkələrdən toxumlar dövlət səviyyəsində və nəzarət altında gətirilir. Rayonların bazarlarında xarici ölkələrdə hazırlanan toxumların satışı aşkarlanmayıb. Onun dediyinə görə bu mümkün deyil. Masallı icra hakimiyyəti başçısının ağrar məsələlər üzrə mavini İsa Nuriyev də deyilən iradlarla razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə toxumçuluq istiqamətində kifayət qədər işlər görülür. Mavin hesab edir ki, toxumçuluq müəyyən qurumların nəzarəti altındadır.
Regional keyfiyyət qurumunun müfəttişliyi yerləşir bu Cəlilabadda. Onlar satışa gələn toxumları bütün bu toxum mağazalarında olan toxumları müayinə edirlər. Düzərməsi, xəstəliyə qarşı davamlılığın, onların məhsuldarlığına qədər tam yoxlama laboratoriyalarına keçirirlər. Və onlar bizim məlumat verirlər ki, məsələn, sizin rayonda hansı təşkilatda belə toxum satılır, bu toxum keyfiyyət onun dövriyəyə verilməsinə imkan verməyə və yaxud da ki, özü yaxşıdır, onunla verilsin. Bu barədə bizdə də bitki mühafizəsi idarəsi var yerdə. Bitki mühafizəsi idarəsi də vətəndaşlarla mütəmadi olaraq yerlərdə görüşlər keçirir. Deyir ki, filan təşkilatda, məsələn, bizdə masallı kolxoz pazarında, Səhəmdar cəmiyyətində, orada toxum mağazası var, orada bir nəfər agronomdur, özünü gətirir, satır.
Mavinin dediyinə görə, toxum əkildikdən sonra da mütəxəssislər nəzarəti davam etdirirlər. O bazarın müxtəlif yerlərində satılan toxumlar barəsində isə bunları söylədi.
Anladı, o fərdi vətəndaş məsələn, indi özü üçün almaq istəyərsə ola bilsin. O anda yerli istihsalda olunur, o dedikləriz.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. İndi Azərbaycanda ixtisasçıların ən çox işlətdiyi sözlərdən biri də monopoliyadır. Yəni, kimi ölkəyə idxal olunan tikinti materiallarının, kimi spirtli içkilərin, kimi siqaretin, kimi də lap bananın monopoliyaya alınmasından datlayır. Samuxların, Sərvan kəndinin sakinlərini dinləsəniz isə, yerin altından çıxan təbii suyun da monopoliyaya alındığını işitəcəksiniz. Bu necə baş verir? İlisə gəlin, Günlur Raqif qızını dinləyək.
Samux rayonunun Sərkər kəndinin sakinləri susuz qaldıqlarını deyirlər. Halbuki bu kənddə min dərdə şəfa sayılan bulaq var. Sakinlərin deməsinə görə həmin bulağın suyundan 1953-cü ildən istifadə olunur. Ta ki, son illərə dək. Kənd sakini 65 yaşlı Murtuz Səfərov deyir ki, böyük maşınlar bulağın mənbəyindən su çəkib aparırlar deyə bulağa su gəlmir.
Bu aktiv düzəltdiriblərdən qəşək sənət, hükmət, bələdiyə bu işləsin də, nəyə görəm onu başının açılır bu suyu? Qoymurlar da, orada su gəlmir, indi gəlir. O öz açsınlar, o tərəfə. Əcəldən orada olur da su. Oradan da çəkir, gətirir yola. İnsan da hepsi deyilikdir. Bu işləsində canmağa da. Nəyə görə oradan da birini qururlar və ora-bura, nə olur, maşınlara satırlar.
Bulaq yaşayış evinin həyətində yerləşir. Elə bu bulaq illərdən bəri ev sahibinin adı ilə səslənərək Zəhra adlanırmış. 1999-cu ildən isə bələdiyyənin köməkliyi ilə sakinlərin istifadəsinə sanlaşdırmaq üçün həmin bulaq küçəyə çəkilib. O vaxtdan da Zəhra bulağına küçənin adı verilib, yəni Sərvan adlanıb. Elə problem də bu vaxtdan başlayıb. Kənd sakinləri deyir ki, ev sahibi suyun çıxan yerindən motor salıb iri tonnajlı su maşınlarına və ayrı-ayrı sahibkarlara satır. 74 yaşlı Edilya Məmmədova deyir ki, əlində su vedrəsi saatlarla maşınların su götürüb getməsini gözləyir. Gilələnir ki, su bolluğunun içində susuz qalırlar.
Biz burada palta da yürüyük, çay da qoyuruq, qəçəkqamız da yürüyük, palazlarımız da yürüyük, hər şeydə istifadə olunur bu sudan, xeyr işlərimizə. Hansı buradan gedir? Biz 53-cü ildən bura bu su gəlir bura. Bax, o maşınlar gəlir su götürmək, nə bilirəm, bəlkə açsın onun şeydir. Bəlkə Avdosa basıq mənim, o toxsal odunun maşındır. Mən onun içində necə götürməliyəm, abala? Mənim qırandım olan, niyə maşına su doldurmalıyım, qadan aldım.
Başqa bir kənd sakini də sual vericilərindən şikayətlənir.
Maşının əlindən su doldurmaq olur, şey olur, olmur. Havaq gəlsən, maşın var. Yökə su maşını var, Gəncəyə parırlar satmağa şəhərə. Maşını soğurur da, şılaqla soğurur, burada su gəlmir. Haradan doldurmalıyım?
Kəndin İlyas adlı yaşlı sakini isə bu bulağın yaranma tarixçəsindən danışır.
Bunu buruqdan ötər, nöyt buruğundan ötər qaldılar.
Gelub, gelub.
Buruq çıxmadı su nöyt. Bunda o su çıxdı, su çıxandan sonra Bakıya xəbər verdilər ki, belə-belə sudur. Dedik, təmiz ölçün, dedik, təmiz sudur da qoy axdım. Yoxladılar, təmiz olmadı. Kağızını da verdilər, dedik, o camaat istifadə edir. Ha, 53-dən bəri istifadə olur.
Sakinlər bulağın ev sahibi tərəfindən istismarından şikayətçidirlər. Üstəlik deyirlər ki, onların şikayətinə nə icra məmurları, nə də polis orqanları məhəl qoymur.
Bax, gəlmişəm, bax, buradan bir damcı su götürə bilmir. Etdim bələdiyyənin yanına, bələdiyyə dedi mənim işdir. Kasavetin yanına girdim, o da dedi mənim işdir. Buradan bir damcı su götürmək mümkündür. Buna bir nə bilim, bir ələş eləmək. Mənim məhləmdən çıxır deyən su mənimdir. Yaxşı, mənim sabahlar məhləmdən neft çıxacaq, deməli mənimdir. Bu su indi buradan indi çıxmır ki, burada evlər yox idi, heç bu su çıxanda burada. Bir dənə o var ki, əgər maşına doldurmaq istəyirlərsə, buna bir ölçü götürsünlər, gözəyləsinlər. Maşının biri gedir, biri gəlir, biri gedir, biri gəlir. Daha maşında durmaq olmur. Maşına su vururlar, maşında bir dənə olmur. Burada da su təmiz kəsilir.
Başqa bir kənd sakini Rəsul Qasımov.
Xəstəyəm. Maşın ağır yüklü gedir, qaz verir. Belə narahat olam. Yuxudan durana sonra yata bilmirəm. Bu günləri əhalinin istifadəsi məhdudlaşıb. Məhlə sahibi verir kiməsə də icarəyə. Deyir ki, məhlə də mənim icarədədir. Bulaq da mənimdir. İstədiyimi eləyirəm. Görün o turbanın üstə nə hansı oyunlar açılıb. Dönə-dönə yazılıb. Dönə-dönə şikayət olur. İcrəyə şikayət olur. Polis rəisinə şikayət olur. Hər yerə məhkəmə iş gedir. Turbanda iş. Elə nətər var, elə də qalır. Bu nətər hakimiyyətdir ki, bir dənə bunun öhdəsinə gələ bilmir.
Sərkər kəndindəki bulağın yanına gələndə oradan su gəlmirdi. Bulağın yaxınlığında dayanmış su maşını bulağın çıxdığı evdən boru ilə su çəkirdi. Maşının sahibi Rövşən də etiraf edirdi ki, 25 ildir ki, bu bulaqdan su aparıb satır.
Bu xeyrə şərə zamata aparlar. İstifadə edirlər, təmiz sudur. Analiz olunmuş sudur, mineral su bağlayırlar.
Nahara satarsınız
mı? Öz kendi cemaatine su koyduk. Öyle hemşe bulan yutmuşum. Sıfta Zehra bulağı olup duadı. Şimdi bu bulağı çiftliğine göre olan Servan bulağı var.
Neyse siz götürsünüz. Bir çok maşınlar var dedik yani
buradan. 3-3 maşındı. Onlar da ayrı konuş çatlarla. O satıp kalan dediler. Özlesin, ailesini dolandırırlar.
Bulağın çıxdığı evin sahibi Marifə Mustafayeva isə deyir ki, bu bulaq onun başına çox oyun gətirib. Ona görə də söz söhbətdən uzaq olmaq üçün evini kiraya verib. Ancaq xəbərdardır ki, kirayəçi suyu satır.
Mənim qanunlu dokumentim var. Axırı özgə adama kiraya verdirmişəm. Mən məhləmdə otura bilmirəm. Mən ona bir dənə durub belədən nazik çəkmişəm. Mənə su gəlmir. Motor vurmasam su gəlmir. Mənim ixtiyarım yoxdur dur bu yer buram. Öz məhləmdə mənim ixtiyarım yoxdur. Mən özgə bir adama vermişəm. O qanunlaşdırıb da. İndi özü bilər. Hə. Heç indi dəyən vuru eləmir. Məhlənə əlimdən almasın deyəm. Mən vermişəm icarəyə. Mənim qaynanamın mülküdür. 70 ilin 80 ilin məhləsi.
Samux rayon Sərkər kənd bələdiyyəsinin sədri Şəmistan Yusubov deyir ki, bələdiyyə adından iddiaçı tərəf kimi şikayət verib. Ancaq o icraçıların işi yubandırdığından gileylənir. Bələdiyyə sədri deyir ki, bulağın suyunun satılması onlarla razılaşdırılmalıdır. O qeyd edir ki, Gəncə şərab zavodu ilə də müqavilə bağlayıblar. Bu müqaviləyə əsasən ildə bir dəfə zavoda su satır və bank hesabı ilə həmin vəsait bələdiyyə ödənilir. Bələdiyyənin udduğu məhkəmə işində icraçı qrupun rəhbəri Yusif Quliyev isə deyir ki, məhkəmə qərarını 2 aprel tarixində əldə ediblər və qanunla 2 ay müddətinə qərar icra edilməlidir.
Könüllü icra müddəti olduğu üçün qarşı tərəfə borcluya bildiriş göndərmişik. Yəni qanun mericiliklə icra sənədi daxil olduğu gündən 2 ay müddəti var. Məhkəmə qərarıdırsa, onu bir icra direktor səlahiyyətinə malik deyilir. Məhkəmənin qərarı icra olmalıdır. Dövlətin adına bir mənalı qərar icra olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsi Asif Tağıyev isə bu məsələdə sakinlərin narazılığını haqlı sayır. Üstəlik icra nümayəndəsi bu işdə məsuliyyəti kənd bələdiyyəsinin üstünə atır.
Sərkarın vətəndaşları orada əziyyət çəkirlər. Orada suyun qabağını kəsirlər. Bulağa su gəlmir. Ona da nə paltar yuya bilirlər, nə qab yuya bilirlər, nə su istifadə edə bilirlər içmək üçün. Ona görə də cəmaət arasında narazılıq olur. Su verilirsə, özləri bilər kim satacaq, kim alacaq o öz işləri. Vətəndaşların niyə əziyyət çəkməlidir ki? Dəqiqə müraciət edirlər, su gəlmir, gedirik, nə bilim mən. Maşınlar orada dərgi ilə dururlar.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiziya İdarəsinin rəisi Azər Aslanov isə deyir ki, bulaqdan sahibkarın istifadəsinə icazə sənədi verilib, ancaq məhkəmənin qərarından sonra icazə ləğv edilib.
Bir an icra hükümətlərlə müraciət edildi. Bir hissəsi satış məqsədi, yəni əhali qalan hissəsi satış məqsədinə istifadə olunması mümkündür. İcazə verilmişdir, sonra mübahisə predmeti olduğuna görə biz onu dayandırdıq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiziya İdarəsinin rəisi Azər Aslanov bildirir ki, yeraltı sulardan istifadəyə icazə vermək birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Bələdiyyə və ya kənd icra qurumları hansısa razılıq kağızı belə verə bilməzlər. Hüquqşünas Abil Bayramov isə bildirir ki, qanunvericiliyə görə həmin bulaqdan istifadə hüququ hamı üçün tanınmalıdır. Lakin bununla yanaşı Abil Bayramov su təsərrüfatlarının istifadəsi ilə bağlı qanunlardakı ziddiyyətli məqamlara da toxunur.
Bizdə iki əsas qanunvericiliyə aktı var. Bu, su məcəlləsi, bir də bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında qanundur. Su məcəlləsi müəyyən edir ki, su obyektlərinin belə deyək, istifadəsi məsələlərində bələdiyyələr xüsusi səlahiyyətlərə malikdirlər. Yəni, həmin su obyektlərindən istifadənin şərtlərini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə bələdiyyələr müəyyənləşdirməlidirlər. Su məcəlləsində bələdiyyələrin bu hüququ tanınır. Ümumiyyətlə, məsələ burasındadır ki, qanunvericilikdə kifayət qədər ziddiyyəti normalar da var. Bir tərəfdən su təsərrüfatının idarə olunması vasitəsilə onların istifadə ilə bağlı şərtlərin müəyyənləşdirilməsi dövlət hakimiyyəti orqanları üçün tanınır. O biri tərəfdən də belə bir müddəə var ki, həmin obyektlərdən istifadə ilə bağlı məsələləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanları razılığı ilə bələdiyyələrə həyata keçirirlər.
Abil Bayramov deyir ki, bulağın mövcud olduğu həyətin sahibinin digər istehlakçıların sudan istifadəsini məhdudlaşdırmaq hüququ yoxdur və təbii su ehtiyatları ilə bağlı istifadə məsələsində xüsusi mülkiyyətçinin hüquqlarının tanınmasında məhdudiyyət var.
Bir var özü yaradan onu, xüsusi mülkiyyətində olan belə deyək, torpaqda, bir var o su mənbəyini özü yaradan, artizan vurdura və s. Bir də var ümumiyyətə təbii su mənbəyidir.
Abil Bayramov ümumiyyətlə ölkədə su obyektlərinin mülkiyyət hüququnda problem olduğunu deyir. Bildirir ki, əksər yerlərdə ümumi aktla su mənbələri bələdiyyələrə verilsə də, kimin mülkiyyətində olması müəyyən deyil. Sonda bulağın çıxdığı evin sahibi Marifə Mustafayeva ilə yenidən danışmaq istədik. Çünki onun kirayişinin bu bulağı hansı əsasla qanunləşdirdiyini öyrənmək istədik. O isə artıq danışmaq istəmədiyini bildirdi.
Vəssalam, Gülnur Raqif qızının bu reportajı ilə deyil Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.